Volám sa Viki Havránek a som vnúčka Robára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas. Podcast A čo potom nájdete každý druhý piatok na podmas.sk a vo vašich podcastových aplikáciách.
Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Tajomstvo moldavskej jaskyne. Aj nenápadné mestečko ako Moldava nad Bodvou má svoje tajomstvá. Len kúsok od školy a detského ihriska sa tu pod skalným previsom ukrýva diera, cez ktorú by sa ledva prepchal jeden človek. Niektorí to aj skúšali. Vnútri našli temný jaskinný labyrint klaustrofobických chodieb, z ktorých radšej rýchlo vybehli von, alebo sa v nich stratili. V roku 1984 bola jaskyňa z bezpečnostných dôvodov uzatvorená, no dodnes sa o ňu zaujímajú archeológovia. V jej útrobách našli úlomky keramiky staré 7000 rokov, ale aj ďalšie, smutnejšie nálezy z neskorších období. Rôzne drobné predmety a ľudské kostry svedčia o tom, že v stredoveku sa v moldavskej jaskyni udiala strašná tragédia. Je rok 1241. Tatári prenikli hlboko na územie Uhorska a po krajine rozsievajú smrť a strach. Vojaci nemajú zmilovanie s nikým, deťmi ani starcami. Dediny sa rozpadávajú v plameňoch a po masových vraždách sú cesty lemované mŕtvými, ktorých nemá kto pochovať. Poslednou nádejou na záchranu je kráľ Belo IV. Povolá do zbrane svojich veľmožov a podaných. No pridávajú sa k nemu neochotne a pomaly. V apríli sa uhorské vojsko pod jeho vedením utáborí pri rieke Slaná a čaká na ďalšie posily, aby sa mohlo postaviť nepriateľom. Lenže tatárska horda dorazí skôr než spojenci. Už dávno malo svitať, no obloha je čierna ako o polnoci. Nad Jurajovou hlavou svištia tisíce šípov a tábor je zahalený v oblaku štipľavého dymu. Niektoré blčia ako padajúce hviezdy a podpaľujú na úzko postavené stany. Iné zabíjajú potichu. Rozhliada sa okolo seba ako v sne. Hlavu má ešte stále otupenú medovinou, ktorú v noci pili, keď odrazili prvý útok na moste. Mysleli si, že vyhrali. Hlupáci. Teraz sú už všetci templári mŕtvi a zostali takmer len niktoši ako on. Bez koňa, bez výcviku, s dobitým štítom po strýkovi. Pár krokov pred ním sa z dymu vynorí útla silueta.
Juraj!
Zakričí. Muž spadne ako zoťatý strom a zostane nehybne ležať na zemi. Možno to bol jeden z tých, s ktorými pred pár hodinami žartoval a pil. Možno to bol jeho starší brat, kto vie. Toho už od včera nevidel. Juraj sa vojakovi do tváre dívať nechce. Dnes ich už videl tisíce. Oheň, oheň, samý oheň a mŕtve tváre. Telo prekročí a ďalej sa táborom potáca ako duch, unavený dlhými hodinami strachu a behania. Tatári ich ostreľujú zo všetkých strán. Ak ho čoskoro nezasiahne jeden zo šípov, celkom určite uhorí zaživa. Juraj zrazu zbadá menšiu skupinku vojakov, ktorá beží oproti nemu. Jeden z nich do neho vrazí ramenom a s fúnením pokračuje ďalej.
Bež!
Zareve.
Bež! Je tam diera! V obklúčení! Bež! Tam! Na západe!
Juraj sa za ním otočí a zakašle. Pľúca má plné neznesiteľnej páľavy. No obrysy mužov rýchlo miznú v čiernom dime a on ani netuší, kde sa ten západ nachádza.
Teraz?
Alebo nikdy. Musí sa k nim pridať. Z posledných síl sa rozbehne. Jeho telo je pomalé, ako by bolo pod vodou. No on ho núti k pohybu. Skupinka vojakov mu zmizne z dohľadu. No nahradia ich iní. Zdá sa, že všetci bežia rovnakým smerom. Juraj sa dostane až na kraj tábora. Vzduch sa trochu prečistí a vychladne. Nad jeho hlavou sa rozprestrie široká obloha, pokrytá ťažkými sivými mračnami. Zhlboka sa nadýchne studeného vzduchu a žmúri do diaľky. Okolo uhorského tábora stoja zoradené tisícky tatárskych vojakov ako okolo pahreby. Západný priechod je však ešte stále voľný. Spolu s ostatnými mužmi beží ďalej po mekej, bahnitej zemi, zošliapanej stovkami nôh. Sem tam sa medzi dezertérmi objavia aj jazdci. No väčšina z boja uteká po svojich. Juraj sa konečne ocitne na širokej čistinke.
Lapá po dychu, kašle a v ústach sa mu rozlieva železitá chuť.
Obzrie sa späť k táboru a srdce mu zamrie. Od nepriateľskej armády sa na nich obrovskou rýchlosťou rútie ľahké jazdecké oddiely. Tatári zručne napínajú tetivy na svojich malých, zvlnených lukoch a strieľajú do chrbtov uhorských dezertérov. Muži zahadzujú svoje zbrane, aby mohli bežať rýchlejšie. No márne. Jeden po druhom padajú na skrvavenú zem. Juraj sa ponad rameno obzrie k jazdcom. Sú tak blízko, že by ich celkom poľahky dokázal spočítať. S jedným z nich sa mu stretnú pohľady. Uprie na neho svoje čierne oči, napne luk a vtedy Jurajovi dôjde tá hrozná pravda. Tatári ich z tábora nechali utiecť na schvál. Zviera ľahšie zabiješ pri úteku, ako keď zahnané do rohu bojuje o holý život. Juraj vie, že má len jednu či dve sekundy, kým mu hrudník prerazí šíp.
Juro!
Ozve sa spoza neho. Osamelý uhorský jazdec spomalí a natiahne k nemu ruku. Juraj zdvihne oči a na nízkom koňovi zbadá sedieť Mateja, svojho staršieho brata. Srdce mu od radosti poskočí, no v zápätí si s hrôzou uvedomí, že s dvomi mužmi na chrbte by bol ten kôň pomalší než osol. Juraj hľadí na bratovú podanú ruku a celkom presne vie, čo v tej sekunde urobí. Z celej sily sa na ňu hodí a Mateja strhne zo sedla dolu. V tom momente sa šíp zabodne kamsi do Matejovho tela. Ale Juraj si to nevšíma. Vyskočí do sedla, koňa popchne petami a uháňa preč z dosahu tatárskych oddielov. Srdce mu v hrudníku prudko trieska. Napokon sa nervózne predsa len obzrie za bratom. Matej kľačí v mekom bahne. Neveriacky na neho upiera svoje jasnomodré oči a z jeho stehna trčí dlhý, operený šíp. Juraj si všimne ešte čosi. Jeden z tatárskych jazdcov sa oddelil od ostatných a blíži sa k nemu šialenou rýchlosťou, akou nevidel cválať ešte nikdy žiadného koňa. Svalnatému ryšavému žrebcovi od papule odfrukujú sliny a na jeho hlave sa lesknú ohnivé, odhodlané oči. Jazdec je iný ako ostatní tatári. Jeho ľahké brnenie je celé červené od krvavých striekancov a dlhým mečom seká všetko, čo mu príde do cesty. Pricvála k Matejovi, ktorý ešte stále upiera pohľad za utekajúcim bratom. Rozoženie sa a jediným svižným pohybom mu rozsekne hrdlo. Do vzduchu vytriskne krv. Jeho hlava sa v neprirodzenom úhle preklopí na bok a zostane vysieť na úzkom páse kosti a mesa. Juraj zachytí posledný pohľad bratových svetlomodrých očí,
predtým, ako úplne vyhasnul. Matej padne tvárou do blata a jeho telo sa ešte chvíľu chveje, kým z neho vyprchajú posledné zvyšky života. Lenže záhadný jazdec vôbec nespomaľuje. Naopak, zmasakruje ďalších dvoch či troch vojakov a na Jurajové prekvapenie sekne do tváre aj jednému z tatárov. A teraz sa už približuje rovno k nemu. Juraj zúfalo poháňa bratovho koňa. No oproti tomu diabolskému zvieraťu, ktoré im je v petách, nemá žiadnu šancu. Hravo sa dostane na ich úroveň a Juraj už čaká, že mu na zátylok dopadne ostrie meča. Namiesto toho ho jazdec potľapká rukou po ramene a z chuti sa zasmeje hlbokým ženským hlasom.
Ty si dobrý?
Krúti pobavene hlavou.
Bolo to krásne. Naozaj. Také niečo som ešte nevidela.
Znova sa zasmeje, ako by len sama pre seba. A Juraj sa jej lepšie prizrie. Je neprirodzene vysoká. Vyššia než akákoľvek iná žena, ktorú dovtedy stretol. V jej pohyboch je ľahkosť, zábava a švih. Ako keď niekto s radosťou robí čosi, čomu sa venuje celý život. Tvár má mokrú a lesklú od krvi. Svieti z nej len široký úsmev plný ostrých bielých zubov a prenikavé oči. Vôbec nevie určiť, akú majú farbu. Hneď ako sa do nich pozrie, vtiahnu ho hlboko dovnútra a načisto ho pohltia. Zlomok sekundy sa v nich mení na večnosť. A on v tej večnosti vidí všetko. Pád Tatárov, rozsekané telá a horiace dediny. Kumánov, Frankov, Rimanov v naleštených brneniach, vzdialené národy, ženy, mužov aj deti. Všetci sú nabodnutí na meči niekoho iného. Všetci sú lační po krvi. Vidí križiacké výpravy, pošliapanú zem a horiaci Jeruzalém. Vidí mestá a ľudí s tvárami a pokožkou, akú nikdy nevidel. Vidí rozbité lebky a Krista na kríži.
Kto si?
Zašepká. Žena s úškrnom odvráti svoj pohľad. Popkne koňa a Jurajovi sa začne rýchlo vzdialovať. Namiesto odpovede len na chvíľu pustí úzdu a radostne roztiahne ruky, ako by objímala celé boisko.
Ja som tieň. A ja som tu doma.
Juraj zviera úzdu tak silno, až sa mu zarezáva do rúk. Stiahne krk, zatne zuby a rýchlo uniká preč, ďaleko. Čo najďalej z dosahu tatárskych lučištníkov. Je noc. Nad krajinou sa zbiehajú ťažké mračná, z ktorých padajú ihličky studeného aprílového dažďa. Juraj zoskočí z bratovho spoteného koňa. Zviera ustato odfukuje a nad jeho rozhorúčeným telom sa dvíha para. Po nenápadnom, úzkom chodníku kráčajú spolu ďalej, hlboko do tmavého lesa. Juraj každú chvíľu načúva, či v diaľke nezačuje nejaký pohyb. No už celé hodiny nevidel žiadneho človeka. Bojí sa zastaviť, lebo ak od únavy zaspí, môže sa stať, že keď sa prebudí, slnko už bude vysoko na oblohe. Videl, že Tatári z behov neúnavne prenasledujú. Uhorsko je na kolenách a oni ho chcú zraziť úplne na zem. Vysilene a z posledných síl ukladá jednu nohu pred druhú. Viečka mu klesajú a tiene prastarých stromov pred jeho očami kreslia podivné tvary. Po jeho boku kráča vysoký tieň. Mdlé svetlo mesiaca len občas osvetlí jej bledú tvár, na ktorej ešte stále zasychá krv zbytky prislanej. Kam? Kam? Kam ideš, Juraj? Zašepká.
Neviem, odpovie úprimne. Naozaj, neviem. Naspäť do kláštora?
Jeho brat Matej zdedil malé panstvo po rodičoch.
a Jurajovi tak nezostávalo nič iné, len odísť do kláštora, aby sa učil za kňaza. Posledné roky prežil tam, zahrabaný v studenej kopke medzi mníchmi, ktorí pre ňoho nemali jedného milého slova. Tieň po jeho boku nespokojne pokrúti hlavou, ako by bol Juraj malé dieťa, ktoré ešte netuší, o čom hovorí.
Tatári, Juraj, Tatári, tí majú kláštor radi.
Juraj vie, že tieň má pravdu. Kostoly, kláštory, v tých bolo vždy čo vyplieniť, keď sa človek nebál pomsty Boha.
A čo tak domov?
Ponúkne mu tieň.
Domov?
Áno, domov.
Je tvoj, nie?
Môj? Môj domov?
Juraj tie slová opakuje pomaly. Znova a znova. Ako by ich ochutnával a zrazu na jeho unavenom jazyku chutie ako med.
Brat Matej je predsa mŕtvý. Zostala po ňom rodina a veľmi pekné panstvo kúsok za Moldavou, po ktorom sa ešte ako malí chlapci preháňali vždy spolu. Lenže čo je to za panstvo, ktoré nemá svojho pána?
Na štvrtý deň sa Juraj konečne začne približovať k Moldave. Krajina je posiata spálenými stodolami a zrútenými domami, ktoré trčia do vzduchu ako kosti. Pastviny zývajú prázdnotou a kde tu Jurajovi do nosa udrie odporný, sladkastý pach rozkladajúceho sa mesa. Keď ho zacíti, neobzerá sa doprava ani doľava, len rýchlo pridá a pokračuje ďalej v ceste. Na malom námestí v strede dediny ležia dosekané telá, pohádzané jedno cez druhé ako vrecie múky. Juraj nechtiac zablúdi pohľadom k jednej z opuchnutých zelených tvári a spozná v nej starého kňaza, ktorý v Moldave slúžil omše, ešte keď boli obaja bratia len malí chlapci. Odvráti pohľad a rýchlo sa prežehná. Malý kamenný kostol v strede Moldavy je ohorený do čierna. Kríž niekto strhol na zem a rozlámal.
Boh, tu teda nie je. Nie je. Zbytočne. Zbytočne sa trápiš.
Smeje sa tieň po jeho boku.
Mal by si pohnúť, Juraj, ak ťa tu nájdu.
Tieň si prejde nechtom po brnení na hrdle a zazubí sa. Juraj rýchlo premýšľa. K panstvu sa dostať nestihne, no pozná dobrý úkryt. Kúsok od miesta, kde práve stojí, je jaskyňa, o ktorej nevie nik, len dedinčania. Je ukrytá v lese a nevedie k nej žiadna cesta. Lenže koňa do nej nedostane. A ak by ho nechal pred ňou, Tatári by z kríšu mohli nájsť. Juraj z koňa zoskočí. Rýchlo vybehne mimo cestu a pokračuje ďalej pomedzi stromy do hustého lesa. Zvieraťa mu je ľúto. Mohol by ho predať za dobrú cenu. O jeho život sa ale nebojí. Keď ho nájdu Tatári, dobre sa o neho postarajú. Juraj lezie pomedzi husté kríky. Konáre mu driapu ruky aj tvár, no on nezastavuje. Po pár minútach sa pred ním vynorí skalný previs. Na spodku zahádzaný kameňmi, lístím a starými konármi. Juraj sa na ne vrhne a začne ich odhrabávať, až kým sa pred ním nevynorí úzka čierna diera. Zvnútra začuje hlasy a na chvíľu sa zarazí. Samozrejme, mohol čakať, že sa tu ľudia z okolia ukryli.
Patrím k vám!
Zasypí rýchlo, aby si ho náhodou nepomýlili s Tatárom.
Áno, k nám? A kto si presne? Povedz meno!
Ja som Juraj, syn Andreja, verný podaný kráľa Bela.
S tmy sa zrazu vynorí ruka a Juraja stiahne dovnútra. Spolu s ním dovnútra vklzne aj tieň. Niekto z mužov začne rýchlo zahatávať vchod a jeho oči si len pomaly privykajú na šero. Ruka ho znova zdrapí a ťahá hlbšie do jaskyne.
Hlavu dolu,
zašepká mužský hlas.
Čože? Juraj nestihne zareagovať a hlavou tresne do nízkeho stropu. Od bolesti zasyčí. Po chvíli v tme začína rozoznávať tvary. Uzučkú kamennú chodbu a mekú zem pod nohami. Zvnútra jaskyne na neho zavanie chlad. Zdá sa mu, ako by vchádzal do svojho hrobu. Do nosa mu udrie mastný, tukový zápach a ocitne sa v drobnom jaskinnom dome, osvetlenom slabunkým, mihotavým svetlom lojovej sviece. Okolo hrčavých kamenných stien sa krčie asi 2 či 3 desiatky ľudí, hlavne starcov a žien. Niektorí sa kvôli zime tlačia k sebe, iní sú zahrabaní pod kožušinami. Hlavy zvedavo otočia k Jurajovi. Ich oči sa v slabom svetle matne lesknú.
Kto to je? No, to je Juraj, Matejov brat.
Jedna zo žien vstane, podíde bližšie a začne si ho obzerať. Na rukách drží dieťa a druhé sa jej tmolí okolo sukne.
Povedz, ako si sa sem dostal? A čo je s Matejom?
V dlhej tvári s výrazným rímskym nosom Juraj spozná Annu, Matejovu manželku. Namiesto priamej odpovede zahapká. Naprázdno otvorí a zatvorí ústa.
Je to obyčajný zbeh,
zašomre jeden zo starcov.
Nie som. Áno, tak čo tu chceš? Prehrali sme.
V jaskyni sa rozhostí hrobové ticho.
Čože? Ako to myslíš? Prehrali.
Juraj sa posadí a začne rozprávať. Hovorí im o bitke pri Slanej, o kráľovi a kniežati Kolomanovi, o templároch a obyčajných mužoch, ktorí po tisícoch padali a zomierali pod náporom tatárskej hordy. Na ľudí v jaskyni dolieha tieseň a ťažká, hustá tma, stará milióny rokov.
No, dobre, a čo môj Matej?
Spýta sa Anna.
Opatrne, pomaly,
šepká Jurajovi tieň.
Dávaj si pozor na jazyk. Nie, že sa jej priznáš.
A tak jej Juraj klame. Klame o tom, ako s bratom bok po boku bojovali až do posledného dychu. Klame, ako sa prebojovali von z obklúčenia. Klame, ako hrdinsky chránili jeden druhého a Matej napokon padol. Jeden šíp ho trafil priamo do hlavy.
Aspoň netrpel.
Anna plače potichu, dôstojne. Možno, aby neznepokojila svoje malé deti. Potom si sadne späť na svoje miesto. Tisne si ich k sebe a potichu im spieva uspávanku. Ostatní sa chúlie do klbiek. Skláňajú hlavy, ako by sa jaskyňa okolo nich zmenšovala a už ich mala zavaliť. Ich synovia a manželia sa už domov nikdy nevrátia. Teraz ich pred Tatármi nemá kto ochrániť.
Ale čo, raz odídu,
nepresvedčivo vyhlási starý statný richtár.
Áno, odídu a Uhorsko bude také ako predtým.
Pár úst súhlasne zamrmle, no ostatní len mlčia alebo posmrkávajú. Vonku sa už zvečerilo. Vedia to podľa sviece, ktorá pomaly dohorieva a oni sa v jej posledných záchvevoch ponárajú do stále hlbšej a hlbšej tmy. Predtým, než úplne vyhasne, muži si políhajú na jednu stranu jaskinného domu a ženy s deťmi na druhú. Držia sa blízko pri sebe, no niektorí od zimy aj tak drkotajú zubami. Dúfajú, že aspoň pár dní to ešte takto vydržia. Tatári možno vtedy v Moldave nebudú a im sa podarí újsť na západ. Dovtedy im ich skromné zásoby jedla musia vydržať. Plamienok posledný krát zamihotá a potom úplne vyhasne. 20 párov očí prikrie absolútna podzemná temnota. Vo vzduchu sa drží úzkosť a strach. Nikto nespí. V jaskyni počuť len prerývaný dych potlačované vzliky a vzdychy. Juraj hľadí do tmy a v duchu sa prihovára tieňu, ktorý ho sprevádza.
Prečo si ma sem priviedla? Veď tu nič pre mňa nie je.
Ha, prišiel si tu sám, Juraj. Rozmýšľaj.
Ale veď všetko je zničené.
Tvoje panstvo, Juraj. Panstvo. Ty vieš, aké je? Drobné, schované, pekne poprikrývané lesmi a kopcami za Moldavou. Kto cestu nepozná, ten ho nenájde.
Dobre, ale prečo tam Anna nezostala, keď je to také bezpečné?
Ale no. Pozri na ňu, aká je. Ustráchaná. Ty si oveľa lepší, Juraj. Ty sa nezľakneš len tak, hoci čoho.
Juraj vie, že má pravdu. Tatári sa nemohli dostať všade. Idú najmä po hlavných trasách. Napokon, určite preto sa Anna a jej synovia zachránili. Cennosti, zvieratá, jedlo, všetko ho tam ešte stále čaká. Nájazdy tam môže prečkať alebo všetko zobrať a odísť na západ. Má to však jeden háčik. Matejovi dedičia ležia tu, nedaleko neho, na druhej strane jaskyne.
Nie, ja nebudem zabíjať deti,
povie Juraj tieňu.
Ale veď to nemusíš, to nie.
Tieň sa na oko zhrozí a nakloní sa k nemu bližšie.
To nemusíš, Juraj. Nemusíš,
šepká mu do ucha. Jej horúci lepkavý dych cíti na svojej tvári. V neľútostnom jaskynom chlade ho príjemne hreje.
Nemusíš, Juraj, nemusíš.
Stačí len, keď so mnou povieš iba toto.
Juraj odrazu otvorí ústa a spolu s tieňom prehovorí tak nahlas, aby ho počuli len muži naokolo.
Chlapi, keď som sem utekal pred tatármi, tie deti bolo počuť až na cestu.
Takmer fyzicky cíti, ako váha jeho slov doľahne na telá naokolo. Napnú sa a zadržia dých. V každej hlave sa rozvíri tá istá myšlienka a ten istý jed.
Tatári sú blízko.
Po ceste sa premávajú niekoľkokrát za deň. Stačí jedna nesprávna chvíľa.
Dieťa začujú a všetci v jaskyni za to zaplatia životom.
Juraj rozlepí oči. Prudko sa posadí a chvíľu mu trvá, kým si uvedomí, kde je. Netuší, koľko je hodín. No prvýkrát po dlhej dobe sa cíti odýchnutý. Všimne si, že na zemi pri jaskynej chodbe leží kresadlo a kremeň. Zvedľa k ním prenikajú úlomky svetla z lojovej sviece, ktorú tam niekto zrejme drží v ruke. Na kraji domu kľačia traja starci. Držia na zemi Annu, ktorá sa zmieta a vrieska, ako by ju niekto bodal priamo do srdca. Väčšina ľudí sa ešte len prebúdza a nerozumie, čo sa deje. No Jurajovi pomaly svitá. V priechode do domu sa objaví Richtár. V jednej ruke drží sviecu, ktorá na jeho prepadnutej tvári kreslí dlhé tiene. Svoje žltkasté, vydesené oči upiera k zemi. Zastane. Anna sa na chvíľu upokojí a všetky pohľady sa uprú na neho.
Anna, muselo sa to stať. Muselo sa to urobiť,
povie napokon.
Neboj sa, bolo to rýchle. Nič necítili.
V jaskyni vypukne chaos. Z boka na bok lietajú nadávky a facky. Neľudský vreskot sa odráža od kameňov. Znásobuje sa a Jurajovi trhá uši. V dome je tesno. Má pocit, že jaskyňa na nich už spadne a zaživa ich pochová. Prikrie si hlavu a pritisne sa bližšie k skalnej stene. Počuje, že ľudia okolo neho vstávajú a každý, kto má zbraň, ju chytá do ruky.
Prosím vás, prosím vás! Ticho! Prosím, ticho!
Upokojuje ľudí Richtár, no oni ho neposlúchajú.
Ticho! Počuť vás až do dediny!
Zahučí napokon. Predstava tatárskej šable ľudí rýchlo umlčí. Juraj zdvihne hlavu a začne si ich jedného po druhom premeriavať. Anna leží na zemi. Tvár si tisne do dlaní a zúfalo sa snaží upokojiť svoje dýchanie, ktoré ju od bezmocnosti až zadúša. Jedna z mladších žien ju drží za ruku a okolo nich stoja starci s vráskavými rozhodnými tvárami.
Muselo sa to urobiť,
zopakuje Richtár.
Muselo sa to urobiť,
opakuje tieň a ostatní pritakávajú. Juraj vidí, ako z ich bledých tvári vyprcháva ľudskosť. V prostredí hliny a kameni a jaskyne vyzerajú všetci ako jašterice. Ten pocit pozná veľmi dobre. Presne taký pocit ho ovládol, keď Mateja na bojisku strhol z koňa. Zvyšok dňa v jaskyni prebieha ako v zlom sne. V podzemnom tichu sa ľudia šepotom ubezpečujú, že inej cesty naozaj nebolo a počítajú zvyšky zásob. Na pár dní si ešte vystačia, no potom budú musieť už naozaj vyliesť a pokúsiť sa o útek na západ. Do mekej, vlhkej zeme v jednom z priechodov, mimo Anin dohľad, vyhrabú dva plitké hroby a mŕtve telíčka do nich uložia. Juraja, hoci ešte nie je vysvetený, poprosia, aby sa pomodlil za ich duše. Kľačí, v rukách žmolí malý kríž a bezmyšlienkovite odrieka.
Pros za nás riešných, teraz i v hodinu našej smrti, amen.
Na drobné tela dopadá hlina. Díva sa priamo do detských tvárí, aby sám v sebe zistil, čo cíti. No aj keď sa díva dlho a úrputne, nenachádza v sebe nič, len prázdnotu. Možno, ak by prislanej nevidel toľko mŕtvych, čosi by sa v ňom pohlo. Ale teraz v ňom už nič nezostalo. Richtár k jednému z detí strčí dýku a tá spolu s nimi rýchlo zmizne pod nánosmi zeme. Juraj sa ho nepýta, prečo to urobil. Vie, že nechce, aby mu pripomínala, čo tu dnes s ňou vykonal. Je jasná, chladná noc na začiatku jary. Mesiac je v splne. Jeho jasné svetlo preniká cez medzery v konároch a lístí aj do vchodu zatuchnutej jaskyne. Na Juraja dnes vyšla stráž. Bdie. Oči prikladá k škáram a hľadí na útržky nekonečnej hviezdnej oblohy. Vedľa neho, v nánosoch prachu a kamenia, sedí a pohodlne sa rozvaľuje tieň. Je nezvyklo potichu. Zrazu sa spýta.
Chcel by si ísť von?
Juraj prikývne.
Mohol by si. Dnes je noc pokojná. Tatári sú ďaleko.
Juraj zvraští obočie.
Ty si myslíš, že by sme mali odísť dnes?
Tieň predstiera, že váha. Kývne ramenami.
No tak, ak sa ich nebojíš?
Hovorila si, že Tatári sú ďaleko.
Ďaleko. Nie len tých sa treba báť.
Juraj uprie pohľad do hustej tmy za sebou. Pri pohľade do jaskyne mu po tele prebehnú zimobriavky.
Presne tak. Všetci sú rovnaké svine,
šepká mu tieň.
Či z mongolských stepí, či z Uhorska, je to úplne jedno.
Jurajovi v hrudi vzblkne nenávisť. Vie, cíti, že tieň má pravdu. Ľudia v jaskyni sú hluční, hašteriví, zákerní. prezradia sa sami. A keď im to príde vhod, vrazia mu do chrbta dýku.
Áno, áno, máš pravdu. Odídem sám.
Zašomre si Juraj. Lenže čo potom? Nemôže dovoliť, aby si na zásoby a cennosti už na jeho panstve nárokovala Anna. A už vonkoncom nemôže dovoliť, aby si ich nárokovalo ďalších 20 hladných krkov.
Kým žijú, tvoje panstvo nie je v bezpečí,
povie mu tieň. A ty tiež nie, Juraj. Tieň sa spokojne díva pred seba a svojou dlhou, ladnou rukou sa akoby len tak mimochodom pohráva so suchým lístím z minulej zimy. Juraj naprázdno prehltne.
Nebolo by jednoduchšie, keby všetci tí ľudia jednoducho zmizli?
Juraj vstane a tichúčko po pamäti kráča späť do čierneho pažeráka jaskyne. Rukou sa pridržiava drsnej kamenej steny a svetlo mesiaca každým jeho krokom slabne, až úplne zmizne. Vyvaľuje oči do čierno-čiernej tmy, no nevidí si ani na špičku nosa. Potichu si kľakne a na kraji domu začne hmatať po zemi. Dúfa, že kresadlo je na rovnakom mieste ako ráno, inak by ho poslepiačky nikdy nenašiel. A má šťastie. Prstami zavadí najprv o hladký kremeň a potom o kresadlo, položené rovno na ňom. Oboje zovrie pevne v rukách a vykradne sa späť k zahatanému vchodu do jaskyne. Potom sa dá do práce. Pomaličky, potichučky, centimeter po centimetri prekladá veľké konáre a suché kusy dreva hlbšie do jaskyne. Nesmie nikoho zobudiť. Lístie mu sťažuje robotu a kým je naozaj spokojný s výsledkom, prejde niekoľko dlhých hodín. Je hlboká noc. Mesiac už zapadol a krajina spí. Juraj stojí pred jaskyňou a spotené vlasy mu ovieva studený vánok. Všetko je pripravené. Zvonku sa díva na úzky vstup do jaskyne, zahataný hlbokou spleťou konárov. Nahrnie pod ňu 5 kôpok suchého lístia a vetvičiek. A potom všetko postupne zapáli. Drobné plamienky rýchlo zhltnú staré lístie a vrhnú sa na väčšie kusy dreva. Pod skalným previsom už onedlho blčí veľká pažravá vatra a jaskyňu plní svojím čiernym dymom. Ľudia vnútri sa prebúdzajú. V panike vstávajú a snažia sa pochopiť, prečo sa im tak ťažko dýcha. Východ sa premenil na vriacu pec, cez ktorú sa von živý nik nedostane. A vnútri už čoskoro nebude žiadny vzduch. Zadusiť sa alebo zhorieť zaživa. To je jediná voľba, ktorú im Juraj nechal. Všetci kričia a behajú hore dolu ako vyplašené myši v pasci bez úniku. Juraj ich počuje, no ich vydesený rev mu znie v ušiach ako šum lístia či zúrčanie potoka. V tomto živote s jeho dušou a svedomím už nik nepohne. Hlasy postupne slabnú, až napokon ustanú. A v moldavskej jaskyni sa na niekoľko stáročí rozhostí hrobové ticho. Juraj zdvihne pohľad k oblohe. Je jasno. O chvíľu začne svitať a dym bude vidno na kilometre ďaleko.
Víťazná jazda! Juraj!
Pozve sa spoza neho. Tien sedí spokojne usalašený na svojom obrovskom tátošovi, ktorému v očiach blčia odrazy červených plameňov.
Ja som si myslel, že ja pôjdem po svojich. Ale nie, nie. Toto si ja s tebou nenechám ujsť. Poďme spolu.
Tieň podá Jurajovi svoju ruku. Podobne ako to pred pár dňami urobil jeho starší brat. Juraj zaváha, no potom sa vyšvihne a usadí sa za sedlo na široký konský chrbát. Zviera ich nesie ľahko, ako by obidvaja vážili sotva toľko, čo pierko. Výjdu z lesa, vyhnú sa hlavnej ceste a pokračujú ďalej
opustenými pasienkami a údoliami. Vysoko v stromoch sa prebúdzajú prvé vtáky a od potoka ich sleduje ostražitá líška. Hviezdy nad ich hlavami blednú a obloha sa mení z atramentovej na svetlomodrú. Pri zráze na kraji hustého lesa sa dajú na uzučkú cestu, zakrytú členitým kopcom. Prvé lúče slnka Juraja príjemne hrejú na tvári a krajinu maľujú do zlatova. Už len jedna, jediná zákruta a bude doma. Privrie oči, zhlboka sa nadýchne a na ceste pred nimi sa vynorí palisáda a stará drevená brána. Jedno krídlo dverí leží na zemi a druhé sa lenivo kýve na ohnutých pántoch. Jurajovi sa divoko rozbúcha srdce. Niečo tu nie je v poriadku. Zoskočí z koňa a pomalými váhavými krokmi sa približuje k pozemku, na ktorom vyrastal. Prejde cez vyrazenú bránu a ocitne sa na dvore. Kedysi býval plný života. Naháňali sa po ňom deti a do uší mu celé dni doliehali zvuky dobytka a sliepok. Teraz tu ale nepočuť nič. Len roje otravného hmyzu, ktorý sa krmí na mrcinách v ohrade. Väčšinu zvierat si Tatári odviedli a tie, čo sa im nehodili, zabili. Tam, kde bývala sýpka a chlievy, je teraz len ohorený čierny kráter. Z panského domu zostali len kamenné základy, spečené na nepoznanie. Jurajovi sa do očí nahrnú slzy. Spomenie si na to, ako v detstve s Matejom liezli na chlievy a otec ich vždy vyhrešil. Aj na to, ako Matej išiel na pitačky ganiným rodičom, celý roztrasený a zelený, a o pár rokov neskôr to mali byť jeho deti, ktoré by sa tu naháňali. Si pán, Juraj. Si pán, najväčší. Ozve sa spoza neho tieň. Veď si mi povedala, že tu Tatári neboli. Ups. Tieň mykne ramenami a smeje sa, až sa od smiechu zadúša.
Ale no tak Juraj, Jurajko, odkedy práve ty nerozumieš žartu? Však na tie si majster. Jurajko, dokonca by som povedala, že si sám kráľ.
Tieň sa zohne po kus ohoreného dreva a Jurajovi na čelo nakreslí čiernu korunu.
Áno, áno, si pán kráľ.
Vystrúha pred ním pukerlík a ďalej sa nepríjemne chichoce. Keď ju to konečne prejde, vyšvihne sa späť na koňa a otočí ho smerom k bráne. Juraj rezignovanými očami blúdi po pekle okolo seba a potom sa zadíva na tieň, ktorý vedie svojho koňa k bráne. Pred panstvom čakajú traja ďalší jazdci, tiene, a hladne si ho premeriavajú. Prvý sa hrdo vypína na svojom bielom tátošovi, druhý je chudý a biedný. Jeho unavenej kobile trčia z hrude ostré rebrá. Tretí kôň má zelenkavú, chorú farbu a na svojom chrbte nesie vyziabnutú, prívetivú smrť. Láskavo sa na neho usmeje. Juraj sa prežehná. Na tomto svete ho už nik iný nečaká. Už čoskoro si aj jeho nájde zablúdený šíp či dýka do chrbta.
Nezhasínaj.